Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U srijedu 20. juna u dnevniku je Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu, zapisala:
Osjećam se domaći i lijepo u Gracu. Odlučim da danas ne čitam vijesti iz Austrije, da mi Kurt, Strache & Co. ne pokvare dan.
O antifašizmu danas govori Dragan Markovina, istoričar, publicista, jedan od osnivača i lidera Nove ljevice. Hrvatska je u petak obilježila dan antifašizma.
Činjenica je tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti čak niti među lijevom antifašističkom javnosti na način na koji je zaživio onaj prijašnji dan ustanka.
U sedmici za nama obilježena je i 75. godišnjica slavne bitke na Sutjesci. Bakir Nakaš iz Sudnora Bosne i Hercegovine.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci.
Senija Muhamed Agić iz Sazina, jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratište u Siriji nisu vidjele godinama. Njena kćer Muamera samo je ponekad slala poruke.
Znači ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik čije stranice pisala Armina Galijaš, istoričarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu.
16. juni 2018. Danas sam sa mojom čerkom Menom posjetila nećaka koji sa svojom porodicom živi u Cirihu. Uz večeru iz vina u lijepom dvorištu smo naravno spominjali ostale rođake. Pa sam mu rekla da sam neke od njih vidjela za Uskrs u Pragu. Neki žive tamo, a neki su stigli iz Švedske i SAD-a da se vidimo. Razmišljamo o migracijama, globalizaciji i internacionalizaciji naše uže porodice. Četvero djece moga oca danas živi u različitim državama. Češka Republika, Slovenija, Austrija, Švicarska. I posjeduje različita državljanstva. Sva su mu djeca u svakodnevnici bilingualna, a unuci vladaju nekim drugim jezicima bolje nego našim maternjim. Većina njegovih potomaka ima sve manje ili nikako veze sa Bosnom. Čini se da jedna priča završava melanholijom i da počinje neka nova, neizvjesna i oslobađajuća u isto vrijeme. Pitam se što bi rekao moj tata koji je umro 1989. godine kad bi nas danas sve mogao vidjeti. Pitam se koliko se možemo osloboditi tereta predaka i potpuno se prepustiti novim prostorima i kulturama. 17. juni 2018. Isto pitanje me prati i danas dok gledam švicarsku reprezentaciju u utakmici protiv Brazila. Da li su Džaka, Rodriguez, Seferović, Šačiri, Zakarija i ostali trans ili nadnacionalni pojedinci? Možda jednostavno Švicarci koji igraju za svoj nacionalni tim ili nešto četvrto? Da li je putna isprava dokaz da prestajemo u nacionalnom smislu biti jedno, a postajemo nešto drugo? Mnogi Albanci danas iz vlastitih nacionalnih pobuda navijaju za Švicarsku, iako znaju da se u njihovim životima ništa neće promijeniti ako Švicarska pobjedi ili izgubi. Ne bi se promijenilo ni da Albanija ili Kosovo kojim slučajem igraju. Iz iste takve pobude su danas neki Grci i Makedonci izašli na ulice da protestuju zbog naziva države, iako je jasno ako se Makedonija zove Sjeverna Makedonija ili bilo kako drugačije, da će njihovi životi ostati nepromijenjeni. Možemo li reći da gube živce i vrijeme bez potrebe ili im nacija možda ipak daje neko utočište? Lažno ili stvarno? 18. juni 2018. Danas i sutra se na mom matičnom univerzitetu u organizaciji našeg centra održava konferencija o jevrejsko-turskim odnosima u Osmanskom carstvu, odnosno modernoj Turskoj, Turkish Jewish Entanglement. Dok sjedimo u lijepoj sali Meršajn dvorca, razne se teme isprepliću. A jedna je naravno bila i dolazak Sefarda 1492. u Osmansko carstvo nakon Alhambra edikta, to jest njihovog protjerivanja sa Iberijskog poluotoka. To je podatak koji je poznat kako akademskoj zajednici, tako i široj javnosti. često se i pomalo romantizira i uzima kao neoborivi dokaz osmanske otvorenosti. S druge strane, neuporedivo manju popularnost je dosegla činjenica da je veliki broj Jevreja tad, kao i dalje tokom 16. vijeka, nakon protjerivanja iz Austrije, Češke i Svetog Rimskog carstva, utočište našlo u Poljskoj. Prva priča je poznatija jer je ranije ušla u internacionalni naučni diskurs i dublje se usidrila. Možda se na Balkanu iz tog razloga vode žestoke diskursivne bitke o proteklom ratu, anahrono smatrajući da se vlastite priče sad moraju etablirati kako bi dobile na vrijednosti i težini. Takmičenje koje je bio veća žrtva već dugo dominira tim diskursom, bez da je iti jedna od grupa kroz to dobila bilo kakvu satisfakciju. Možda je vrijeme da pogled pomirimo u neku drugu stranu i potražimo nove uvide u prošlost i budućnost. 19. juni 2018. Danas se Ena pakuje za sutrašnju ekskurziju. Uskoro završava austrijsku osnovnu školu koja traje 4 godine i prelazi u gimnaziju. Ovo putovanje joj je jako bitno jer se uskoro raste od školskih drugara i učitelja, što doživljava prilično tragično. Sjećam se moje banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, rastanka od najdraže učiteljice Grozde Stenarević i svih suza koje sam tad prolila i ne sluteći kakvi me sve rastanci u životu još čekaju. Rastanci zbog smrti najbližih, rastanci od najboljih prijateljica i prijatelja zbog rata, rastanci od partnera, rodbine, rastanci zbog selitbe radi posla i sl. Bilo ih i previše i još nisam oguglala na njih. Pogađaju me i dalje, samo se malo bolje znam nositi s njima. Znam kako je ni sad i ne želim joj govoriti da to nije ništa i da joj teži rastanci tek predstoje. 20. juni 2018. Jutros je buđenje i spremanje za školu prošlo munjevitom brzinom. Otpratila sam Enu do škole na autobus. Dan je krenuo dobro. U školi sam sela prijateljicu i odmah rano ujutro razmijenjala koju lagano i ugodnu riječ. Ispred škole je bio kolega čija ćerka ide u vrtić koji je u istoj zgradi gdje je škola. Nakon toga sretnem mog najdražeg i najboljeg majstora koji je također upisao djecu u isti vrtić. 100 metara dalje druga kolegica sa posla i small talk se nastavlja. Osjećam se domaći i lijepo u gradcu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije da mi Kurt, Strahe & Co. ne pokvare dan. Ostajem duže na poslu i nakon toga idem u grad da se vidim sa prijateljima koji sam već duže vrijeme zapostavila. Večer je topla, grad pun ljudi, čuje se muzika. Prijatelji su divna stvar u životu. 21. juni 2018. Pripreme za dolazeću konferenciju Nacionalizam u vrijeme neizvjesnosti, koja će se održati u gradu od 4. do 6. jula su uveliko u toku. Odlučili smo učesnicima, kojih će biti preko 300, prirediti malo zabave između panela, te ćemo im ponuditi konferencije tematske bliske indie video igrice. Odabrali smo 4. Prva igrica je Papers, Please, u kojoj dobijete ulogu imigracionog inspektora koji kontroliše tok ljudi. Među mnogim imigrantima i posjetiocima koji traže posao su skriveni šverceri, špijuni i teroristi. Na vama je da odlučite ko može ući, ko će biti vraćen, a ko uhapšen. Ako dobro ne radite svoj posao, to ima konsekvence po vaš život i život vaše porodice. U drugoj igrici, This War of Mine, ste u opkoljenom Sarajevu. Ali ovdje se ne igrate kao elitni vojnik, kako se to radi u većini igrica sa ratnom tematikom, nego kao civil koji pokušava da preživi u opkoljenom gradu, boreći se sa nedostatkom hrane, lijekova i stalnom opasnošću od snajpera. Igra pruža iskustvo rata iz potpuno novog ugla. Treća igrica, Pet Out, je najaktualnija. Nju je napravio sirijski autor prema vlastitom iskustvu bježanja iz Sirije, preko Turske, Balkana, do Srednje Europe. Posljednja igrica koju smo odabrali je Sunset. To je igra koja obrađuje građanski rat u izmišljenoj južnoameričkoj zemlji iz perspektive spremačice u stanu bogataša. Ideja koja stoji iza svega naravno nije samo zabava učesnika, nego i testiranje novih mogućnosti edukacije, primanje informacija, širenja ideja te prednosti i mane primjene istih. 22. juni 2018. Mama mi u zadnje vrijeme često posjećuje ljekare u Banja Luci. Imala je više zdravstvenih tegoba i obilazila je razne zdravstvene ustanove. Pored siromašnih i otežanih uslova za rad koji tamo vladaju, svaki put je bila oduševljena ljubaznošću i profesionalnošću tamošnjeg zdravstvenog osoblja. Još niko nije niti tražio, niti ona nekome dala bilo kakvu kompenzaciju za taj rad. Upravo smo razgovarali telefonom o tome i osjetih potrebu da to kažem i vama. Lijepo je podijeliti sa drugima i takva iskustva, naročito ako su lična iz prve ruke. Ena se danas vraća s ekskurzije. Večeras smo kod prijatelja iz Sarajeva na Roštilju. Očekujemo ćevapi i sudžukice u Somunu i puno smijeha. Kad malo bolje razmislim, većina ljudi koji su mi uljepšali ovu sedmicu govore istim maternim jezikom kao i ja. Izgleda da sve te globalizacije i internacionalizacije ipak imaju granice.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Armina Galijaš, historičarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu. Od subote 23. do 29. juna dnevnik će pisati Sanja Despot, novinarka iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Veliki dio medija, političkih stranaka i crkva u proteklih 28 godina su sotonizirali antifašizam i partizansku borbu kao nešto antihrvatsko i kao nešto projugoslovensko, kaže Dragan Markovina, historičar, publicista i jedan od osnivača i lidera Nove ljevice. Markovina, koji je autor niza naučnih i publicističkih radova, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o snažnoj reviziji prošlosti i ocjenjuje da mladi odlaze iz Hrvatske jer u njoj ne vide pristojan život, ne samo u ekonomskom, već i u vrijednosnom i civilizacijskom pogledu. Sa Draganom Markovinom razgovarala je Mirjana Rakela.
Hrvatska 22. lipnja obilježava dan antifašističke borbe. Praznik kao da nije. Kada treba za međunarodnu javnost, Hrvatska se poziva na antifašizam. U stvarnosti je priča sasvim drugačija. Zašto?
To je istina. S tim da oko tog antifašizma ima dosta zanimljivih detalja koje čak i pokojni Slavko Goldstein znao nekoliko navrata iznijeti. Recimo oko prve verzije Ustava Republike Hrvatske, kada je on sam bio nekoj od komisije, onda je rekao Tuđmanu, ali ovdje nema jasnog pozivanja na antifašizam, i onda on, Goldstein tvrdi, a vrlo vjerojatno govori istinu, da je Tuđman onda sam doradio to i recimo ubacio Zavnoh u Ustav, a realna njegova osobna odluka je bila da ovaj datum bude izabran za dan antifašističke borbe, da se ukloni onaj kraj srpnja, dakle ustanak u Srbu i zajednički datum ustanka u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Mi sad možemo nagađati zašto je to tako. Ja se uglavnom slažem s vama da je antifašizam ubačen prvo zbog međunarodne javnosti, drugo zbog nekog ipak činjenice da je on bio partizan, pa vjerojatno mu je to negdje bilo nelagodno da ne prizna. I treće zbog međunarodnog pravnog legitimiteta buduće Hrvatske. Istina je da je odnos cijelo vrijeme bio ciničan prema antifašizmu, i to je baš činjenica da je preko 3000 spomenika srušeno upravo u Tuđmanovo vrijeme, i to upravo 90-ih najviše, da niko za to nije odgovarao. I činjenica je tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti čak niti među lijevom antifašističkom javnosti na način na koji je zaživio najprijašnji dan ustanka.
Nedavno je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije nakon pobjede nad Nigerijom izjavio da je pobjeda posvećena hrvatskim braniteljima koji su oslobodili Hrvatsku. Ali zar to nisu učinili partizani 45. na koje se izgleda nije uputno pozivati?
Ma, općenito mi je smiješno, ja sam i sam više puta govorio o nogometnoj reprezentaciji koja jeste rezervar za uzgajanje nekog nacionalizma HDZ-ovskog tipa, ajmo ga tako nazvati, takva je od prvog dana. Dakle, ništa ta Dalićeva izjava nije čudna u odnosu na ono što on izjavljuje, odnosno što neko iz reprezentacije izjavljuje od 91. do danas, pa kad se sjetite da je Čiro odveo praktično sve igrače da potpišu onu podršku generalima koje je Mesić smijenio i tako dalje. Shvatit ćete da ta reprezentacija uvijek služila, i Joa Šimunića i onog skandiranja, dakle da ona uvijek služila za tu vrstu nacionalizma. Problem je što, i baš sad pišem veliku knjigu o 100. godišnjici Jugoslavije u Hrvatskoj, dakle onome što je bilo i što je tome prethodilo i što je danas ostalo od svega toga. Problem je što je antifašizam i cijela ta partizanska borba zapravo rekao potisnuto je nesvjesno. Čak i sama desnica koja to prezire i ne želi imati ništa s tim je svjesna da je moderna Hrvatska nastala zahvaljujući partizanskoj borbi i zahvaljujući Drugom svjetskom ratu, i to je čak i njima jasno. Međutim, to je nešto što ne mogu provariti, pa ili kada gledaju cijelu socijalističku Jugoslaviju govore samo o 45. dakle o posljeratnom nekom ranoj fazi staljinizma i ne govore o ničemu drugom. S druge strane, nažalost, ljevica je makom pod nekim pritiskom oportunizma i straha, govorim naravno ljevici SDP-ove Račanovog tipa, koja je jedina bila relevantna svih ovih godina, pristala na tu nacionalističku priču i pokušala je spasiti antifašizam pozivajući se samo na nekakvu korist za nacionalne interese. Naravno, istina je da su partizani zaista branili zemlju od okupatora, istina je da su dodijelili Zadar, kada su vratili Zadar i dijelove Dalmacije Hrvatskoj pa posredno Jugoslaviji, kao što je istina da je Istra ušla u sastav Hrvatske i Jugoslavije tada i što nikada prije nije bilo tako. A i to je samo jedan dio istine o antifašističkoj borbi. Drugi je da je ona vođena u nekakvoj bratskoj zajedničkoj borbi svih jugoslavenskih naroda, ako hoćete u samoj Hrvatskoj. Uvođena zajedničkom borbom hrvatskog i srpskog naroda koji su upravo zahvaljujući toj borbi uspjeli uspostaviti nekako novo povjerenje unatoč svim strahotama ustaškog režima. I treće, to je bila socijalna revolucija vrlo otvorena i borba za jedan novi društveni poredak. Ta dva elementa, zajednička borba između Srba i Hrvata, ako govorimo samo o Hrvatskoj i neki opći jugoslavenski kontekst i socijalna revolucija, se gotovo nigdje ne spominju, čak ni unutar društava antifašista koji komemoriraju sam antifašizam i daju mu neko dužno poštovanje.
U Klagenfurtu je ovih dana jedan od šestorice uhapšenih na Blajburgu osuđen na godinu i po zatvora uvjetno na tri zbog uzvikivanja za tom spremni. Branio se da je bio pijan. No, zanimljivo da je Sabor pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, ali na obilježavanju bitke na Sutjesci nije bilo predstavnika ni hrvatske vlade ni Sabora, jer kako oni kažu sve se dogodilo u drugoj državi. Kako to komentirate?
Ma, što se tiče samog ovog dugopoljca, jednog čelnika tamošnjeg HDZ-a, Bosančića, koji je uhapšen i sad evo i osuđen u Austriji, to je klasičan obrazac ponašanja hrvatskih nacionalističkih neustaških desničara. Dakle, oni cijelo vrijeme jasno zagovaraju jedan sustav vrijednosti, simpatiziraju ga, identificiraju se s njim, čine to vrlo javno u situaciji kad se osjećaju sigurno. Međutim, čak niti u Hrvatskoj kad ih se s tim suoči, ne žele priznati da su činjenično to što jesu, dakle neustaški. Ne možete vi komemorirati ustašku državu, pozdravite za dom spremni, simpatizirati brojne tih ideja i onda tvrditi da niste to. Jedan bazični nedostatak moralnog integriteta na kraju krajeva i hrabrosti je ono što iritira i tako se na kraju krajeva oni postavio na tom suđenju. Tek kad se suoče sa izravnim pitanjima i posljedicama, onda jedan put nestane sva hrabrost koja ih je u masi gonila ili u situaciju koju se sjećali ugodno.
Na Sutjesci je poginuo veliki broj partizana iz Hrvatske, Dalmacije i stvarno je apsurdno tvrdnja da na 75 godina obilježavanja te jedne od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata nije bilo ni predstavnika vlade ni sabora, jer eto to se dogodilo u drugoj državi.
Pa to nije argument, nije to razlog zašto nisu bili. Razlog je ovaj kojeg sam rekao prije. Ranko Ostojić, nekadašnji ministar i zastupnik SDP-a, je tražio da Sabor bude pokrovitelj uz tako neko birokratsko opravdanje. To je odbijano, ali baš sam nedavno na Telegramu pisao tekst o tome. Ne možete vi izbaciti Sutjesku iz memorije, niti Hrvatske, a posebno ne Dalmacije. Gotovo 9000 ljudi s područja Hrvatske se tamo borilo, od toga s područja Dalmacije preko 5300, više od pola, odnosno negdje polovica su poginuli i još toliko ih je ranjeno. Ta bitka i značaj Sutjeske duboko u memoriji, posebno Dalmatinaca. Međutim, ono što je tragedija je da je takvim pristupom desnice i crkve, dakle prije svega HDZ-a i crkve koji su uglavnom oni koji se ovom društvu u ovoj državi pitaju, oni su uspjeli kod mlađih generacija, pa čak i kod generacija unuka ili sad već praunuka partizanskih boraca, posebno u Dalmaciji, razviti jednu vrstu averzije prema tome zašto su im se borili didovi. I to je najveća tragedija po mom sudu od svega.
Sve veći broj, posebno mladih i školovanih, odlaze u emigraciju. Hrvatska predsjednica smatra da je jedan od problema Europske unije sloboda kretanja. Ko im može osigurati jednu vrstu dostojanstvenog života u zemlji u kojoj su rođeni?
Pa gledajte, to što je izjavila predsjednica je potpuno suludo i to je svakome jasno. Dakle, zalažete se za neku europsku politiku, a smisla Europske unije je brisanje granica između članica, slobodno putovanje, slobodno tržište i tako dalje. Pustimo sad licemjeran odnos Europske unije prema imigrantima, ali ako govorimo o zemljama koje su unutar Europske unije, pa osnovni smisao je sloboda cirkuliranja ljudi, robe i tako dalje. I što više, u kampanji kad se ulazili u Europsku uniju, za koju nije bila nekog velikog entuzijazma, jer je društvo izdavno bila shvatila o kojoj se ciničnoj organizaciji radi, baš je jedna od ključnih argumenata bio da će svak moći studirati van i naći bolji posao i tako dalje. Problem je što je Hrvatska, koliko god bila ekonomski loša, jeste ekonomski loše, puno više u jednom stanju beznađa i gubitka iluzija o budućnosti. Ogroman broj ljudi ne vidi ovdje u najmanju ruku pristojan život, ali kažem, ne mislim samo ekonomski, nego i vrijednosno i civilizacijski na svaki drugi način, i mislim da to, pa i čak izraživanja, pokazuju puno veći razlog odlaska nego sami ekonomski. Jer neko ko se bazično lijepo osjeća doma, ako baš nije rat i ne znam, ne gine se i može preživjeti mjesec dana kako tako do sljedećeg nekakvog prihoda, on ne odlazi bez neke prevelike zaista potrebe iz vlastite zemlje. Nekako se ne osjeća ugodno u tom društvu, on će otići. Posebno što i te mlađe generacije zapravo su rođene s internetom, rođene su sa engleskim kojim je prihodan jezik, i oni nemaju onu vrstu identitetskih više iluzija i onolike posvećenosti najužem zavičaju zemlje ili ambijentu koji su imali neke starije generacije. Tako da dogod želi šaljete civilizacijski lošu poruku o jednoj stagnaciji, nacionalizmu, ispraznim raspravama koje mi vodimo već 28 godina i duže, ljudi koji imaju ikakve ambicije će otići, to je vrlo jasno.
Bio je to razgovor Mirjane Rakele sa hrvatskim historičarom Draganom Markovinom. U cijelosti ga možete pročitati na našem web portalu. A više hiljada građana iz svih država bivše Jugoslavije obilježilo je 75 godina od jedne od najvećih bitaka tokom Drugog svjetskog rata. Poznato je kao bitka na Sutjesci ili peta neprijateljska ofanziva koju je nacistička Njemačka zvala operacijom Schwarz. U bici je poginulo 7.500 antifašista, među kojima i jedan od komandanata partizanskih jedinica Sava Kovačević. Na tjentištu u organizaciji antifašističkih organizacija odata počast poginulima. Slušamo Srđana Jankovića.
Na antifašističkoj strani tokom bitke na Sutjesci učestvovali su pripadnici svih naroda bivše Jugoslavije, naglašeno je tokom obilježavanja 75. godišnjice događaja koji je u velikoj mjeri odredio dalji tok rata na Balkanu. Odavanje počasti poginulima i učesnicima bitke organizovali su Savezi boraca Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bakir Nakaš je naglasio činjenicu koja je i ovoga puta spojila sve narode bivše Jugoslavije.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci. Danas smo ponovo ovdje, od Durmitora, Sutjeske, s kraja Bosne, Domora, pa sve do Triglava.
Podsjetimo, operacija Schwarz ili peta neprijateljska ofanziva imala je za cilj uništenje jugoslovenskih partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Uz ogromne gubitke od oko 7.500 poginulih, partizanske jedinice su uspjele da probiju obruč sila osovine, odnosno njemačkih, italijanskih, ustaških i bugarskih jedinica. Predsjednik Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore, akademik Zuvdija Hodžić, je pred više hiljada okupljenih podsjetio na značaj Sutjeske i pjesnike koji su opjevali tu i druge bitke.
Lijepo je mati, lijepo je živjeti, za ono što sam umro, htio bi još jednom umrijeti. Ovdje nam daju snagu i oni pjesnici koji su napisali, ovdje mrtve ne traži, ovdje su mrtvi uvijek ne traži.
Jedan od rijetkih učesnika bitke na Sutjesci koji je i danas živ, Zarija Vukašinović, koji ima preko 90 godina, je između ostalog rekao:
ja sam ponosan kada vidim ovoliko naroda koji dođe iz Italije bivše nekadašnje Jugoslavije. To znači da ipak nismo razbijeni kako su neki govorili i kako su to mislili.
Predsjednik boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
Pjesnik je rekao 10 na 1, 1 na 10. Da li je to moguće? Moguće je uz dobru organizaciju, moguće je uz visoki borbeni moral i moguće je uz vješto i mudro vodstvo vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita.
Bitku na Sutjesci poštuju i antifašisti Slovenije, ne samo što su pripadnici tog naroda učestvovali u samoj bitci, već i zato što je taj proboj uticao i na tok rata u Sloveniji.
Odmah mjesec dana poslije bitke formirane su dvije divizije. 2 mjeseca poslije toga 14 novih brigada, 3 divizije, 2 korpusa. Narod slovenački tek tada krenuo u pravi ustanak.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Senija Muhamed Agić iz Sazina, jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratište u Siriju nisu vidjele već godinama. Njena kćer Muamera sa svojim prvim mužem otišla je u Siriju. Tamo se nakon njegove pogibije udala još dva puta. Sa tri muža ima četvoro djece. Najveći dio vremena provela je u kućama za udovice i trenutno, nakon što je uspjela pobjeći, čeka na tursko-sirijskoj granici da stigne do Bosne i Hercegovine. Elma Behram.
Senija Muhamed Agić iz Cazina kćerku Muameru nije vidjela tri godine, otkako je 2015. godine s dvoje djece otišla u Siriju, gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina.
On je nju uzeo na prevaru, znači pretvarao se ono što nije. Znači, bit će to ovako, pa haj, nema veze i pokrice, znači, budi normalan čovjek, nemoj biti. I zato ga je taj ekstremizam i odvo gdje ga odvo. Ali nije mislio na svoju ženu i na svoju djecu, šta će se desiti s njima.
Se nije priča kako se kćerka iz Sirije rijetko javljala i uglavnom je pisala jedno te isto.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u dženetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja. To je nemoguće.
Muamerin muž Nermin Bajramović je poginuo. Ona je tada već s dvoje djece, kao i druge udovice militanata Idila, smještena u kuću za udovice. Iz te kuće izlazi se jedino ponovnom udajom. Udala se za drugog militanta iz Bosne i Hercegovine, Harisa Karičanina iz Bugojna, koji je također poginuo tri mjeseca kasnije. Muamera je opet smještena u kuću za udovice. Bila je opet trudna.
Nije bilo izlaza da utečeš. Još imaš čuvare, čuvaju te, ratno je stanje. Znači, ne možeš dobiti slobodu da ti izaćeš iz toga da bi ti utekao. Znači, ona se onda odlučila da se uda za jednog Arapa.
Kćerka Muamera odlučila je da nakon treće udaje pobjegne iz Idila. Senija je platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tad je bila trudna s Arapom za koga se udala kako bi pobjegla.
Ona je kroz tu pustinju, znači, nastavila sama s toj troje djece, gladna, žedna, umorna, istrpljena i znači ideš, ne znaš kuda ideš. Znači išla je prema turskoj granici, znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici.
Nakon nekoliko dana stigla je u grad na sjeveru Sirije gdje je s djecom i još dvije žene iz Bosne i Hercegovine smještena u kamp u septembru 2017. godine. Tada počinju i napori majke Senije i porodice drugih žena da ih vrate u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima ambasade BiH u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrirano je u nekoliko sirijskih kampova s oko 35 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Srđan Puhalo, psiholog i komentator, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je značajno pala podrška građana BiH eventualnom članstvu u Europskoj uniji. Istraživanje Direkcije za europske integracije pokazuje da je podrška za pridruživanje na nivou BiH pala sa 76 na 57%, u Federaciji BiH sa 91 na 71%, a u Republici Srpskoj sa 51 na 30%.
Recimo u Republici Srpskoj Milorada Dodika koji otvoreno govori o nekim drugim mogućnostima, o nekim drugim alternativama, a ne samo Evropskoj uniji, da je pitanje da li će ona opstati, da kako će izgledati, gdje smo mi u svemu tome, Zovakre Izetbegovića koji radi poteze koji su protiv interesa Evropske unije, sjeti se odnosa prema Turskoj i turskog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Mislim što se tiče Srba da je tu Srbija ključna, jer prosto i njihovi argumenti su da po mnogim pitanjima prate politiku Srbije, ali se postavlja pitanje kako će se razriješiti sve ovo sa Kosovom, da li je ta okrenutost Evropske unije u Srbiji, koliko je iskrena i da li će se promijeniti u odnosu prema Rusiji i koliko će Rusija, koji je jedan ozbiljan igrač i u Srbiji i u regionu, koči taj odlazak i ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.